Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene I selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratis versjon I dag. Hei og velkommen til Skifters podcast julespesial del 2, det vil si nyttårsspesial, som det så heter. Med meg I studio har jeg Torgeir Waterhouse, som tidligere direktør for internett I EKT Norge, men nå har startet sitt eget selskap som heter Otte. Velkommen, Torgeir.
Takk.
Og vi har også Salvador Baye med oss igjen, som daglig leder I Intellis. Velkommen, Salvador.
Takk skal du ha, Lukas. God morgen.
Vi hadde jo heftige diskusjoner I forrige uke, men I dag skal vi snakke litt om noen andre ting, nemlig hva vi ser på som sånn, liksom, kanskje litt sånn metatrender for 2020. Og en ting jeg vil trekke fram dette med friksjon. Altså, jeg synes jo, friksjon liksom på vei tilbake, altså, for det har vært en sånn nedbryting av friksjon. Altså, nesten all innovasjon handler om har virket til å handle om å bare bryte ned friksjon. Alt skal være så enkelt. Alle tjenester vi skal ha, vi skal ha mat på døra, vi skal ha folk som kommer inn med mat og putter maten inn I kjøleskapet ditt.
Men mener du at det feil, Lukas? Fordi hvis du vil ta det opp, så mener du
at
det feil?
Nei, det bare gjør oss mennesker. Altså, hva innebærer det å være menneske hvis alt det vi egentlig har gjort tidligere som har definert oss mennesker blir borte?
Jeg tenker også noe av det vi kanskje inne på her nå forskjellen på det. Altså at vi vil at det ikke skal kreve noe av oss. Vi vender oss til at vi ikke må gjøre en innsats for noen ting. Mm. Som igjen betyr at når du kommer til noe som krever en innsats, så du kanskje ikke villig til å gi den, for du har blitt vant til at ting går easy, og så velger du da de samme veiene som friksjonsløse. Det en utfordring på så mange nivåer. Dette et tema som mye videre enn, som egentlig handler om hele samfunnet. Men samtidig, hvis du igjen ser på hvordan det påvirker en del ting, da. Altså, og det noe av det vi ser I teknologianvendelsen jo behovet for å være bevisst på etiske utfordringer, for eksempel. Altså, hvordan det, hvis det krever noe av oss som individer, eller som organisasjoner, eller som bedrifter, å ta de etiske debattene, vi villige til å gjøre det? Vi villige til å gjøre et valg etisk som innebærer å ha mindre avkastning? Eller ha høyere kostnader, eller for den del, kanskje vi må la være å gjøre noe som mulig å gjøre, men vi må bare la være. Altså, vi villige til det? Og det tenker jeg noe av det som kan bli interessant I 2020 og fremover, at vi får det mer opp I mange diskusjoner, og at vi ser en mer sammensatt debatt rundt teknologianvendelse, og kanskje også at vi, når det gjelder etikk og bærekraft og så mange andre sånne store temaer, også kommer litt forbi å bare diskutere det. Fordi som vi har sett I Norge nå, så har AI-debatten handlet veldig mye om etikk, og det viktig og bra. Mm. Men det kan ikke bare være det, men det behagelig å debattere. Vi kan føle oss smart, og vi kan føle oss viktige, og det ikke en måte på hva vi kan føle. Men vi må også se på hva verdiskapningen I det. Samme kan man si med hele gig-economy-greia. Jeg tenker jo at på et metanivå så det jo kjempegøy at ikke bare var det en interessant å observere streiken I Fedora I Norge, men også hvordan det endte opp med at Gatas parlament lagde jo en bra låt om det I sanntid. Men altså, se disse tingene mens de pågår, da, for vi har en mulighet nå til å forme veldig mye av fundamentet for samfunnet fremover. Vi har en debatt gående nå, eller om det livet eller ikke, vanskelig å si, men altså, det har I hvert fall vært tilløp til en debatt rett før jul om power coupling, ikke sant? Og hvor blant annet DNB ble trukket frem som, og det ble debattert om hvordan DNB versus SHE og alt dette her, altså, hva blir disse kalte...
Hva var den debatten?
Ja, det handler jo om hvorvidt DNB har misbrukt sin maktposisjon og tatt seg til rette med noe, med et konsept Ski hadde utviklet om for å få damer til å investere mer og være bevisst på muligheten til å investere. Og jeg tror nettopp sånne type debatter, hva skal være samspillet mellom store aktører og små nye aktører, debatten om hele gig-økonomi når vi går fra å være ansatte til å kanskje bare være tjenesteytere, når noe går fra å være produkt til å være tjeneste, og så videre. Alt dette her, nå formes disse tematikken, nå formes disse elementene i den fremtidige samfunnsbyggingen, og det må vi gå inn i med en sånn mangefasettert tilnærming, men ikke med, nei, vi må passe på ting var som de var før, og det jo noe av utfordringen. Jeg håper de på vei ut av den, ivaretatt det som var før, fordi at sånn var det før, og over i en kompleks nok debatt.
Men går vi fra en statisk tilværelse, hvor på en måte, vi har vært i sånn status quo i mange år, til vi får en sånn disruption med internett og det vi ser nå, altså de siste årene med mobilteknologi som muliggjør helt nye tjenester og helt nye altså, industrier som nå rammes. Det et nytt paradigme.
Jo, men bare det å bruke ordet rammes da, ikke sant? Altså det så kult, for det ligger så mye språk i vårt også, hvordan vi tenker rundt dette. For vi snakker om det. Jeg tror at, i hvert fall i mitt hode, så det sånn at mye har vært, så, som du sa, statisk så lenge. Du begynner å tenke på det som at det nærmest naturgitt at sånn det, og så kommer det noe som du sier rammer det. Mens realiteten bare at vi har gått fra en periode med linjær utvikling, altså hvor man bare gjør det samme bedre, eller som Henry Ford visst nok skal ha sagt, at spør du forbrukeren hva de vil ha, så vil de svare en raskere hest. Derfor kan vi ikke snakke med dem. Bare lage te for den. Og jeg tenker at det noe av det vi kommer til å, jeg håper vi ser mer i hvert fall, at vi får en mer debatt om hva vi egentlig vil da. Ikke hvordan skal vi passe på at e-bøker ikke roter til for papirbokmodellen, som om det papiret i papirboka som viktig. Papiret bare et virkemiddel vi har brukt for å få teksten fram til leseren.
Ja, men det er en debatt, altså det er en veldig vanskelig debatt å ha når du har altså aktører som og familier og mennesker som rammes altså konkret av at det skjer. Så det er lett å bare tenke, ok, hva best for samfunnet, eller hva best sånn objektivt sett, ikke sant? Som et regneark, versus det å se, ok, hvem er som faktisk rammes av det her?
Jo, men mitt poeng er at jeg tror vi må komme oss ut fra debatten om, skal det skje eller skal det ikke skje, til, ok, det kommer til å skje noe uansett. Hvordan skal det skje? Hva skal vi påvirke? Hva skal vi la skje? Hva skal være premissene vi setter? Og det er for eksempel denne streiken som var i Foodora i fjor, den er da interessant fordi at den utfordrer den sannheten som ble etablert for noen år siden om at jo alle skal bare bli tjenesteytere for hverandre, og vi skal ha et arbeidsliv blir helt annerledes. Og så ser man jo det har noen konsekvenser, og så begynner man å jobbe med ok, hvordan håndterer vi det? Og det vi må komme ut av der er jo faktisk å finne kombinasjonen av å utnytte teknologien og de mulighetene som der til det beste, samtidig som vi ikke bare sparker beina under strukturerne som gjør at samfunnet vårt henger sammen og fungerer. Hvis du går se bakover historien da, skulle man diskutere om bilen var bra eller dårlig, skulle man diskutere om flyet var bra eller dårlig, eller kniven var bra eller dårlig. Så hvis du vil at det skal være dårlig, så finner du eksempler på det. Hvis du vil at det skal være bra, så finner du eksempler på det. Og så må vi forbi den type debatt, og så må vi inn i hvordan løser vi dette. For igjen, det handler om å lykkes med å bygge samfunn, og det handler om å lykkes med å ta i bruk teknologien på måter som godt kan skade noen etablerte forretningsmodeller og så videre. Det er jo ikke noe problem. Men vi må bare passe på at vi klarer å ramme det inn på en sånn måte, at vi bringer med oss og ivaretar de gode verdiene, og at vi utfordrer etablerte, men uten å rive ned samfunnet, for det skal bli bedre.
Men jeg tror at dette med å ikke rive samfunnet, det blir veldig vanskelig. For ting går veldig fort, og det går fortere nå. Altså hvis du ser på den industrielle revolusjonen, det var kjempebra for oss nå, i vår foreldres generasjon. Men for de som ble tatt inn i middel, som jeg tror det blir generasjon sett for oss, det ble ganske dramatisk. Alle de som var gode håndverkere, og så plutselig ikke hadde et jobb, fordi maskinerne gjorde den jobben, ikke sant? Samme kommer til å skje med AI. Altså, jeg tror at det kommer, det er enda, det som Torbjørn peker på er så immer viktig, og når du sa det, så synes jeg at det er enda viktigere, at politikere ikke er reaktive, eller journalister og alle som har det enda å si dette, at de må være mye mindre reaktive og mye mer proaktive. Jeg tror ikke at politikere har sett for seg, for eksempel, dette med kolonial. Altså, Det skiftet over til netthandel betyr at det går konk med mange sånne fysiske butikker, ikke sant? Også nettandre butikker, by the way. Men konsekvensen det at handel, fysisk handel, har vært en naturlig inngangsdør for folk og unger uten høydannelse, la oss si sånn, for å komme seg inn I arbeidslivet og lykkes. Hvis vi closer den døra der, hvis den døra ikke eksisterer der lenger, og det finnes andre industrier på, som I samme situasjon, hva kommer vi til å gjøre med de menneskene? Og jeg har ikke hørt en eneste politiker som peker på akkurat sånne konkrete og reelle og viktige problemstillinger som vi kommer til å treffe akkurat de ene årene som kommer, som treffer mine barn, og dine barn, Torgeir, og dine barn, Lukas. Og det synes jeg faktisk dramatisk seriøst.
En av utfordringene her I det du tar opp der jo at nesten alt som finnes I organisasjoner, også samfunnet vårt og politikken vår og mediene som også skal fokusere på dette, jo driftsorganisasjoner. Mm. Og vi en fase hvor veldig mye I endring, både villet og uvillet, og det å finne ressurser og tid og rom til å føle seg trygg nok og ville prioritere og så videre og jobbe med den endringen, det vanskelig. Og det kanskje noe av det som kommer til å kjennetegne vår tid når vi ser tilbake på den, da, for om man får at I hvor stor grad lykkes vi med å egentlig jobbe med de endringene som pågikk, og I hvor stor grad satt vi bare og prøvde å fortsette å gjøre det vi drev med fra før. Og det helt klart, det helt rett det at den tradisjonelle handelsstanden har vært en inngangsport til arbeidslivet og lav terskel og alt fra lett tilgang til små jobber og store jobber og så videre. Ja. Men selv om vi veldig gjerne vil at det skal overleve, så gjør det ikke det fordi noen vil det. Og samfunnet vårt og markedene våre jo så store og dynamiske at endringer skjer. Og da blir hele spørsmålet, hvordan skal vi som samfunn organisere de andre oppgavene vi har behov for å bli løst? Mm. På en sånn måte at du fremdeles har lavterskel inngang til arbeidslivet, at du fremdeles har mulighet til at du og jeg kan velge å bruke pengene våre på å få løst noe for oss, enten det å få tak I en liter melk, eller det å få noen til å male en vegg, eller gjøre noe annet for oss. Så det igjen, og så handler det bare om at når vi da skal ha sånne skifter, så må vi lykkes med å gjøre overgangen smooth nok. For som du var inne på I sted, ting vil alltid bli revet fra hverandre, blir ødelagt og så videre og forsvinner, men det handler jo hele tiden om hva kommer etter det. Mm. Det en overgang, eller det et endpoint?
Hvordan gjør vi det I praksis? Altså en ting å begynne å snakke om det, diskutere det, men hvordan får vi en smidig altså, politisk struktur som klarer å evne å være proaktiv og ta det ut I praksis, da, at man får en smooth overgang?
Det ikke noe lite spørsmål, Lukas. Og det jeg tror hvis du peker på noen elementer, da, hvis det riktig at vi står oppe I en situasjon med store endringer som pågår, og som vi ikke kan velge om skal være der eller ikke, så det klart det at hvis politikken mer opptatt av hva utfallet av de endringene enn hvordan har vi gjort ting før. Og så, hvis du ser på Norge, så Norge, så den politiske debatten veldig preget av at man skal på død og liv ivareta et hvert sted noen valgte å bosette seg for 500 år siden, eller for 100 år siden, eller for 50 år siden. Altså man veldig opptatt av hvor det folk bor I utgangspunktet. Hvilke arbeidsplasser og hvilke sektorer har vi I utgangspunktet, og veldig mye mindre opptatt av hva det som foregår, og hvordan påvirker det oss, og hvordan skal vi sørge for at folk har det best mulig. Vi opptatt av geografi, egentlig, mer enn folk kan det se ut som I hvert fall. Og da ble, og hvis det en rett analyse, så blir det spørsmålet, okay, greit, da må vi over på hva betyr dette for folk. Hvis vi har en teknologiutvikling og en anvendelse av teknologi som gjør at folk som forsterker sentralisering som alltid har foregått, ok, men da må vi jobbe med bedre sentralisering I stedet for å bruke kreftene våre på å prøve å hindre at det skjer. Hvis det sånn at teknologianvendelsen vår leder til at vi virkelig kan, at folk virkelig kan bo overalt, ok, da må vi jobbe med det fremfor å prøve å ivareta det de driver med I utgangspunktet når de bor overalt.
Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få inn profesjonelle investorer til tross for at produktet egentlig ganske bra og selskapet viser vekst og gode tall. Hvis det en ting de proffe investorene på utkikk etter, I tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene I selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratis versjon I dag. Yes, vi må videre. Siste punktet vi skal snakke om bærekraftsmål versus hype.
Jeg tenker at det må, og det, dette jo kontinuerlig I teknologisammenheng, så det alltid hypes som det store, hva det som alle snakker om. Og det som I dag heter cloud, det har hett masse annet før. Altså det å egentlig bare ha datamaskinen nær deg eller langt unna, og bruke et gensnitt mot den som langt unna, eller ikke, og så videre, det jo
sannsynlig. Vi hadde cloud på 70-tallet, faktisk.
Ja, det var helt noe annet. Og det som fascinerende å se nå, det hvordan bærekraftsmålene trekkes inn I teknologianvendelse overalt hele tiden, og alle snakker om det, og det valgte disse bærekraftsmålene, og så videre. Og så ble det store spørsmål da, som med så mye annet om AI for eksempel. Det ble gjort en undersøkelse I fjor som viser at det halvparten av AI-startups I Europa jobber ikke med AI, de bare sier det for det fint. Så spretter man til blockchain, så finnes det eksempler på selskaper som har økt I verdi, betydelig verdi på børsen, fordi de har tatt blockchain inn I navnet sitt.
Long Island Iced Tea.
For eksempel, ikke sant? Ja. Sånn at dette her med å se på liksom, hva det vi egentlig holder på med her, det woke-washing igjen og igjen og igjen, eller det noe annet? Det reelt når man snakker om datasenteret som skal bidra til å redusere CO2-utslipp og så videre, eller det bare noe som fint å si? Hva betyr det når man snakker om the right to repair? Gir det egentlig noen miljøgevinster at folk reparerer litt på en device her og der, eller det veldig fint å snakke om, og så kan vi føle oss bra?
Og men det som interessant at det offentlige, altså pushe i den retningen også. Hvis du for eksempel, altså jeg har sett søknader overfor forskningsrådet, så det står eksplisitt at man også bør forklare hvilken sammenheng denne søknaden har med bærekraftsmålet fra FN. Ja. Altså da begynner du å pushe virkelig ting i den retningen, fordi du tvinger nesten alle til å I hvert fall komme med et narrativ, en narrativ rundt at ja, dette har et forhold til disse målene, noe som I noen tilfeller, altså, eller ganske mange, ikke skjer. Så det her er et ansvar der som man blir pushet i den retningen som startup, liksom.
Ja, så vi hadde jo en sak I går I Skifter med gründere som har fått millioner fra forskningsrådet. Og I denne tildelingen var det liksom bærekraft da, som skulle være liksom underliggende, og da får du det selskaper som får 15 millioner, altså Fjong da, som de driver med sånn, man kan leie klær. Ja. Så de fikk 15 millioner.
Bare det bærekraftig.
Får 15 millioner kroner.
Ja,
og det jo bra på en måte.
Ja, jo, men det jo også, ikke minst fordi så det kult å få 15 millioner kroner, litt avhengig av hva slags betingelser som følger pengene selvfølgelig, men og da blir nettopp spørsmålet, altså klarer vi å identifisere de grepene som bidrar til en mer bærekraftig måte å bruke planeten og organisere samfunnet på, organisere næringsliv på og så videre, eller gjør vi bare en masse grep som kan fremstå sånn? I sikkerhetssammenheng så snakker vi gjerne om sikkerhetsteater, det du gjør for å møte ser ut som har vi kontroll på sikkerheten, men som ikke nødvendigvis gjør at du har det. Og det tenker jeg noe av det viktige, særlig når alle plutselig skal være opptatt av det, ikke sant? Og det jo, du må liksom leite nå etter noe som ikke handler om bærekraft I mange sammenhenger. Antagelig så det mest største, et av de store miljøproblemene nå av alle de her bærekraftpinnene som blir laget, som alle går rundt med, og som skal produseres og fraktes, og som skal bli kastet og alt det der, ikke sant? Så bare sånn, hva konsekvensen av alt dette? Vi har masse eksempler på at vi gjør en del grep. Noe handler om læring, noe handler bare om at man skal greenwashe seg. Jeg vil bare si at også skal vi heie på alle de bra initiativene på bærekraft og annet, men vi må bare passe på at ikke vi roter det til, at vi må skjønne at det alvor, det noe vi virkelig mener, det ikke nok en greie som markedsføringsfolk kan bruke til å krydre den neste kampanjen sin.
Agreed. Men helt til slutt, hvis vi skal peke på en ting som blir superviktig I 2020, altså hvis det en ting vi skal trekke fram, hva det?
Jeg tror at det jeg kommer til å følge veldig nøye med elbiler. Hvordan elbil, altså hvordan utviklingen I elbilmarkedet blir I 2020.
Hva interessant for det?
Fordi det mange brands nå som kommer med elbiler. Og det som man også ser at mange brands incumbents, altså de tradisjonelle fabrikantene, som feiler I markedet, selv om det kan være gode biler. Og det, det kommer til å gjøre mye med for eksempel automobilindustrien I Europa. Mercedes har sagt riktig, har sagt allerede at de kommer til å forsinke lanseringen av sin SUV, full elektrisk SUV, til 2021. Altså, det, det kommer til å ha en stor påvirkning I hvordan den, den automobilindustrien I Europa kommer, også I andre steder, men jeg mest opptatt av Europa akkurat nå, hvordan kommer til å utvikle seg.
Yes, takk for den, Salvador. Torstein?
Torstein, ja. Torstein
skal ta det. Nei, nei, jeg sa det
igjen. Det så bra. Det blir ja, de viktige tingene. Det å lage teknologi som får, gjør at mennesker generelt, og spesielt Lukas, klarer å håndtere navn.
Ja.
Det blir... Så det blir en, det, jeg skal starte en selskap, et selskap som skal jobbe med det, med et AI-system.
Basert på AI, og veldig bærekraftig.
Jeg blockchain-basert AI-system.
Ja, den, jeg kjøper tjenesten med en gang.
Ja. Men nei, det jeg tenkte jeg skulle si var sikkerhet, altså IT-sikkerhet, digital sikkerhet, tror jeg kommer til å bli noe av det viktigste, og det blir en sånn kombinasjon av at det litt sånn synlig, og vi kommer til å snakke om det og høre om det, men mye av det jo på det usynlige laget for folk. Det kommer til å være noe av det viktigste fremover, fordi... Vi går fra å ha en satt på spissen usikret infrastruktur og usikret brukersystemer til å ha forstått at vi må sikre de. Og så spørsmålet om klarer vi å komme etter med ressurser og prioriteringer og tidsbruk og så videre for å få det til på en måte som gjør at ting fungerer godt for folk uten å introdusere mer friksjon som vi snakket om før
I
dag.
Men det vanskelig å ta tak I nettopp de tingene som usynlige?
Det alltid vanskelig. Fordi du var inne på I sted, hva det som gjør at politikere blir valgt, og du blir ikke valgt på, eller skrytt av, eller får noen bonuser og så videre, for å gjøre ting som ingen får med seg at skjer.
Veldig gode siste ord, Torgeir. Jeg må konsentrere meg for å si navnet. Tusen hjertelig takk, og godt nytt år.
Godt nytt år.
Godt nytt år.